kansanedustaja ja teologian tohtori Ilkka Kantola. 500 vuotta sitten alkoi sarja tapahtumia, jotka me tänään tunnemme reformaationa. Reformaatio alkoi kirkon piirissä, mutta vaikutti sen jälkeen laajasti lähes kaikkialle. Millaiseen yhteiskuntaan reformaatio 1500-luvun Suomessa saapui?
Suomihan oli 1500-luvulla ja pitkään sen jälkeenkin osa Ruotsia, mitä hallittiin siis Ruotsista käsin, mutta kun edettiin aikaa ennen reformaatiota, niin meitä hallittiin myös Roomasta käsin. Ja Rooman katolisen kirkon vaikutus näkyy tietysti Suomessa kirkoissa ennen muuta monella tavalla ja sitten kansan opetuksessa sillä tavalla, kun sitä silloin pystyttiin antamaan, että Suomea johdettiin tai suomalaisia johdettiin kahdelta taholta, Roomasta ja Ruotsista. Maa oli tietysti hyvin köyhä ja meillä oli sitten oma eliitti täällä kyllä, että Ruotsista tänne lähetettiin meitä hallitsemaan ja verorasitukset oli ajoittain tavattoman kovia ja hyvin toisenlaisessa Suomessa tietysti elettiin silloin, kun tänä päivänä sitä on vaikea kuvitellakaan.
Ruotsi ja Rooma. Aiheuttiko tuo pari jotain jännitteitä?
No kyllä, tietysti katolisen kirkon ikään kuin hallitessa kirkollisesti koko Eurooppaa tai suurta osa Eurooppaa, niin sitten maallisten hallitsijoiden kanssa paavilla oli aina enemmän tai vähemmän rettelöitä ja vastakkainasettelua ja sellaista kilpailua keisareiden ja paavien välillä. Mutta että kuinka se näkyy Suomessa, niin varmaan jollakin tavalla, en osaa sanoa kuinka räikeitä nämä vastakkainasettelut täällä oli ja kummasta kisa siinä käytiin, mutta joka tapauksessa se oli. Suomi oli siinä mielessä hyvin kansainvälinen. Meillä on Turussakin tällaisia tänään ravintola edelleen kuin Olavin Crowi, joka on niin kuin jäännös katolisen Pyhän Olavin luostarin sijatsi siinä, missä oli Dominikaanin luostari Aurajoen rannalla aikanaan katolisen aikana. Ja tämmöisiä paikanimistys näkyy vielä katolisen ajan eurooppalaista perintöä.
Kansanedustaja Ilkka Kantola. Reformaatio vaikutti Suomessakin kirkon lisäksi yhteiskuntaan. Mitkä yhteiskunnan osa-alueet kokivat erityisiä muutoksia reformaatiossa?
No tietysti se oli suurin muutos se, että Gustav Vasa tarttui tähän luterilaisen reformaation ajatukseen ja sitten 1527 päätti niin kuin Ruotsin hallitsijan päätöksellä, että Ruotsi, Suomi mukaan luettuna, siirtyykin tähän evankeliseen luterilaiseen oppiin ja irtoaa tästä paavin kirkosta. Ja silloin oikeastaan kaikki johtaminen, siis valtiollinen johto ja uskonnollinen johto siirtyi sinne Gustav Vasan haltuun. Ja Ruotsista tuli sitten se, josta yksinomaan johdettiin Suomea ja yhteydet Roomaan katkesi kokonaan. Ja se oli tietysti tavattoman suuri merkitys. No käytännössä sitten kirkkojen omaisuuden osalta se merkitsi sitä, että uusi hallitsija, joka oli samalla kirkon päämaallinen hallitsija, niin hän takavarikoi kirkon omaisuutta suuret määrät ja piispanlinnoja purettiin, jotta tätä Rooman valtaa tai sen vallan tunnusmerkkejä sitten pienennettiin tai mitätöitiin täällä Suomessakin.
Kansanedustaja Ilkka Kantola, millainen suhde luterilaisella reformaatiolla on pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden synnyn kanssa?
Tämä on asia, josta on erilaisia käsityksiä ja sitä on paljon tutkittu ja minusta on ihan selvää, että kyllä niin kuin reformaatiolla ylipäänsä ja luterilaisella reformaatiolla on ollut se vaikutus siihen, että meillä on tällainen hyvinvointivaltiomalli Pohjoismaissa. Meillähän uskonto on aika lailla yksityisasiaksi siirtynyt tässä ehkä vuosisatojen ja viime vuosikymmenten aikana erityisesti, mutta tämä valtion rooli, joka on hyvinvointivaltiossa keskeinen, niin mielestäni se tulee osittain siitä luterilaisesta, kutsutaan kahden regimentin opista, jossa Lutherin mukaan Jumala tekee työtä maailmassa, ei vain niin kuin kirkon kautta tätä hengellistä evankeliumin julistamistyötä ja Jeesuksen sanoman levittämistä, vaan Jumala tekee työtä myös niin kuin vasemman käden kautta esivallan, maallisen esivallan kautta. Ja siinä samassa, kun Gustav Vasasta tuli kirkon pää, niin se ei tarkoittanut sitä, että Ruotsi olisi muuttunut jotenkin maalliseksi valtioksi nykyaikaisessa mielessä, vaan että tämän luterilaisen ymmärryksen mukaan myös Ruotsin kuningas hoiti Jumalan hänelle antamaa tehtävää. Ja niin tämä käsitys esivallasta, joka toteuttaa Jumalan antamaa tehtävää, oli osa tätä luterilaisuutta. Ja tästä se oli seurauksena se, että kristityn tuli kristittyjä oli ikään kuin vastapäätä tätä maallista valtaa, vaan maallinen valta teki myös niin kuin Jumalan valtakunnan työtä ja oli positiivinen asia. Ja Luther hyvin vahvasti korostaa niin kuin kristityn kuuliaisuutta maalliselle esivallalle. Ja sitten toisaalta luterilaisessa ihmiskäsityksessä semmoinen niin kuin katolisuudesta poikkeava ajatus oli se, että ihminen on aika lailla itsekäs ja eikä kovin helposti hyvän tahtoinen. Ja luottamus siihen, että ihmiset haluaa vapaaehtoisesti tehdä hyviä tekoja ja pitää huolta toisistaan, niin se oli luterilaisessa puolella huomattavasti heikompaa kuin siinä katolisessa, osittain antiikin humanismiin perustuvassa perinteessä. Ja tämä epäluottamus niin kuin ihmisen moraalisia kykyjä kohtaan luterilaisuudessa merkitsi sitä myös, että esivallan ja lainsäädännön keinoin piti turvata jokaisen ihmisen niin kuin vähimmäisturva yhteiskunnassa. Ja tämä on sitten sitä rakennetta, jonka johdosta meillä toisin kuin Euroopassa muualla, Etelä-Euroopassa, katolisissa maissa, niin meillä julkinen sektori ja vahva lainsäädäntö ja verovaroin toteutettu rahoitus vastaa ihmisten vähimmäisturvasta, koulutuksesta, terveydenhoidosta ja sosiaaliturvasta hyvin pitkälle. Eikä niin, että me oltaisiin ikään kuin ihmisten hyvän tahtoisuuden ja almujen varassa, joka sitten on vähän enemmän esillä tuolla katolisissa maissa.
Onko hyvinvointivaltiolla muuta perustekijöitä kuin vahva esivalta?
Varmaan tällainen niin kuin yhteisvastuun ajatus sielläkin on, että ei Lutherilla toki sitä ajatusta ole, että ihminen on niin kuin perimältään ja pohjimmiltaan ja enimmäkseen paha, vaan että kyllä se myös se yhteisöllisyys ja yhteisvastuun kantaminen kuuluu niin kuin luterilaiseen ihmiskäsitykseen. Mutta käsitys esivallasta juuri siitä, että tämä maallinen valtio toteuttaa Jumalan antamaa tehtävää, niin ikään kuin pyhitti tämän maallisen vallan osaksi sitä kokonaisuutta, jota Jumalan maailmassa toteutetaan.
Kansanedustaja ja teologian tohtori Ilkka Kantola, kuinka reformaation yhteiskunnalliset vaikutukset näkyvät tänä päivänä suomalaisessa politiikassa?
Ehkä sellainen tavallisin slogan tai sellainen viittauksenomainen, kun puhutaan suomalaisen työelämän tunnelmista tai ihmisten hyvinvoinnista tai pikemminkin ehkä pahoinvoinnista, niin usein syyllistetään tai sanotaan, että vika on meidän luterilaisessa työmoraalissa, joka tarkoittaisi jotakin äärimmäistä ahkeruutta ja uhrautuvaisuutta työelämälle. No itse asiassa tämä on vähän väärä syytys, koska Luther tarinan mukaan niin ymmärsi kyllä hauskanpidon päälle eikä ollut millään tavalla niin kuin työnarkomaan, niin siinä mielessä, kun ehkä sitten reformaatiossa toinen tämä swingiläis-kalvinilainen puoli niin korosti tämän työn ja ahkeruuden menestystä niin, että se menestys on merkki Jumalan siunauksesta, ja joka sitten ehkä kertoo myös siitä, että mikä ihmisen osa on tämän elämän jälkeen. Mutta luterilaisuudessa tätä piirrettä ei ollut. Ehkä se reformaation tulokset meillä näkyy yhtäältä siinä, että meillä on tämmöinen vahva kansanopetuksen lukutaidon ja niin kuin kaiken kattavan kansanopetuksen kulttuuri on ollut pitkään osannut hyvinvointivaltiota. Ja sitten toisaalta tietysti se vahva rooli lainsäädännöllä ja verotuksella, jota kautta sitten ikään kuin pakottamalla toteutetaan tämä yhteisvastuu.
Mistä tämä luterilaisen työmoraalin käsite oikein tulee?
Mä luulen, että siinä on vain sekoitettu niin kuin tämä reformaatioaikana tapahtuneet eri suunnat ja on juuri tähän kalvinilaiseen protestantismiin sitten liitetty myös tämä luterilaisuus. Ja kun me ollaan täällä luterilaisia, niin on ajateltu, että se on näköjään sitten osa meidänkin kulttuuri. Voi olla, että suomalaisen työmoraalin ja tavallaan sellaisen ahkeruuden ja sitten vähän niin kuin sen alankuloisuuden taustotta muissa ihan muuallakin kuin uskonnossa, että ilmastolla voi olla osa merkitys ja suomalaisuudessa pitkässä perinteessä voi olla aineksia, jotka sitten on meille ominaisia ja josta sitten syytetään Lutheria, vaikka Lutherilla ei olisi mitään niin kuin syytä siihen.
Kansanedustaja Ilkka Kantola, kuinka katolisuus ja reformaatio näkyvät tämän päivän EU:ssa, jossa on sekä katolisia maita että reformaation muokkaamia protestanttisia maita?
Tämä on mielenkiintoinen kysymys, joka liittyy myös tähän pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin taustoihin, että kuinka paljon ehkä reformaatio on ja luterilaisuus osana siihen. Muistan, kun paavi Johannes Paavali vieraili Suomessa aikanaan, niin hän jossain puheenvuorossa oli vähän huolissaan siitä pohjoismaisen hyvinvointivaltion mallista, jossa yhteiskunta, valtio, julkinen valta tuottaa ihmiselle oikeastaan kaiken sen hyvän, mitä katolisessa perinteessä niin kuin olisi ihmisten hyvän tahtoisuuden ja niin kuin kristittyjen hyvien tekojen varassa. Että tällainen luterilainen kaiken kattava turvamalli, lainsäädäntö ja verorahat, niin eivät jätä yksittäiselle kristittyille oikein niin kuin tilaa hänen hyville teoilleen. Paavi jonkun haastattelun mukaan oli vähän tästä huolissaan ja kuvastaa sitä, että katolisessa Etelä-Euroopassa niin lähiyhteisön, perheen, kodin, sukulaisten tämmöinen sosiaalinen vastuu läheisistään, niin se on, tuntuu niin kuin suuremmalta. Se on niin kuin se yksi tapa ratkaista siellä tätä sosiaaliturvakysymystä, kun meillä taas on menty varmaan liiankin pitkälle siinä, että sitten kunta tai valtio hoitaa huolenpidon ihmisistä ja sitten me yksittäiset kristityt niin katsomme, että kun kunta tuon hoitaa, niin ei mun pidä puuttua tähän. No, nämä on ehkä eri esimerkkejä, mutta että tämmöisessä sosiaaliopissa ja sosiaalipolitiikassa, jota joudutaan EU:n sisällä yhteensovittamaan, niin tässä on eräitä tämmöisiä taustatekijöitä, jotka merkitsee sitä, että EU-jäsenmaiden keskeiset niin kuin yhteensovittamiset pohjoisen ja etelän Euroopan välillä, niin ne on joskus ollut aika työläitä.
Nähdäänkö tämä roomalaiskatolista maailmaa ja protestanttista maailmaa jakava ikään kuin jakolinja EU:ssa? Puhutaanko siitä?
Kyllä minulla on havaintoja siitä, että kyllä siitä keskustellaan ja varmaan on niin, että kummallakin on opittavaa toisiltaan, että ehkä Italian, Espanjan ihmisillä on opittavaa tämmöistä pohjoismaisesta säntillisyydestä ja luotettavuudesta ja täsmällisestä lainsäädännöstä, myös niin kuin vahvasta kunnioituksesta näitä sääntöjä kohtaan. Ja taas meillä täällä pohjoisessa niin olemme yrittäneet oppia hieman rennompaa suhtautumista kaikenlaisia EU-direktiivejä ja asetuksia kohtaan, jotka ymmärrämme ne sitovat meitä, mutta toisissa EU-maissa taas niitä ei aina ihan niin kirjaimellisesti oteta. Ja meillä juuri tämä tällainen vapaaehtoinen perheiden ja suvun lähimmäisvastuu voisi nousta vähän vahvemmin esille, tuoda vähän enemmän joustavuutta ja ehkä aika paljon enemmän inhimillisyyttä myös meidän huolenpidon järjestelmiin.
Kansanedustaja ja teologian tohtori Ilkka Kantola, jos sallimme itsellemme hieman jossittelua ja ajatusleikkiä, niin millaisessa Suomessa me voisimme elää tänään, jos reformaatio ei olisi Pohjoismaita koskaan tavoittanut?
No ehkä sellainen yksi hauska ajatus on se, että jos Suomi olisi jäänyt ja Ruotsi silloin katoliseksi maaksi osaksi Rooman vaikutuspiiriä, niin meillä saattaisi olla yksi tai kaksi katolista vahvaa yliopistoa täällä Suomessa. Nyt niitä ei ole, ja ehkä myös katolisia yksityiskouluja olisi meillä Suomessa, mutta nyt meillä on vahva juuri tämä julkinen sektori ja valtiokunnat, jotka hoitaa näitä asioita. Tässä saattaisi olla yksi ero. Ja sitten Marian kuvia olisi kirkoissa enemmän.
Kuinka on, miten te näette, miltä suomalaisen yhteiskunnan ja politiikan tulevaisuus näyttää? Mihin me olemme tästä päivästä eteenpäin menossa?
No tietysti, jos ajattelee tätä reformaatiotaustaa ja uskonnon merkitystä silloin reformaatioaikana eurooppalaisessa yhteiskunnassa, niin on oikeastaan aika uskomaton asia, että 500 vuoden aikana uskonto on säilyttänyt merkityksen. Tietysti nyt islam vahvistuu Euroopassa, kristinusko saa uusia muotoja ja uskonto niin kuin moni ilmestyy, mutta mihin me olemme tältä osin menossa, niin on hyvin, hyvin vaikea tietysti ennustaa. Ehkä suomalaisia tietysti kiinnostaa, että mihin suomalaisen kristillisyyden, mikä on sen tulevaisuus ja kirkon asema täällä. Mutta itseään kiinnostaa kyllä se, että minkälaisia isoja ratkaisuja kenties roomalaiskatolinen kirkko tulee lähivuosikymmeninä tai vuosinakin tekemään esimerkiksi pappien naimattomuusvaatimuksen suhteen tai jopa naisten pappeuden suhteen. Tuntuu, että siellä nyt tämänhetkinen paavi on aikamoinenkin reformaattori ja ylläpitää keskustelua. Se on kiinnostava asia.